έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Παπαδόπουλος στον ήχο, η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο, ο Πέτρος Απομόνης είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, 2313-338-401, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, αυτό απαντά ο Πέτρος, εκπομπή μέρος Β. Λοιπόν, όπως προανήγγυλα ήδη, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Βασίλη Βασιλόπουλο, υπεύθυνο προσωπικών δεδομένων της ΕΡΤ, διότι έχω στα χέρια μου ένα δελτίο τύπου από το ΚΕΠΚΑ, το οποίο μας βάζει σε ανησυχία και μας ενημερώνει ότι η Google μπήκε στο μικροσκόπιο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιρλανδίας. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιρλανδίας ανακοίνωσε στις 4 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους ότι αρχίζει επίσημη έρευνα για τις πρακτικές που εφαρμόζει η Google για να εντοπίζει τους καταναλωτές. Η έρευνα είναι αποτέλεσμα μιας σειράς παραπώνων από αρκετές εθνικές ενώσεις καταναλωτών, οι οποίες όλες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών. Σε όλο τον Νοέμβριο, από το 18 έγιναν αυτές οι καταγγελίες και από τις ενώσεις καταναλωτών, και λένε ότι οι πληροφορίες για τις τοποθεσίες που επισκεπτόμαστε, όπως μπαρ, καταστήματα, ναούς κτλ., επιτρέπουν σε εταιρείες όπως η Google να εξάγουν συμπεράσματα για την προσωπικότητά μας, τη θρησκεία μας, το σεξουαλικό μας προσανατολισμό κτλ. Αυτά όμως τα χαρακτηριστικά μας αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Οι ενώσεις καταναλωτών υποστηρίζουν ότι η συνένεστη να μοιραστούν την τοποθεσία τους δεν δόθηκε συνειδητά, αλλά οι καταναλωτές ξεγελάστηκαν και αποδέχτηκαν ρυθμίσεις που παραβιάζουν η ιδιωτική τους ζωή. Αυτές οι πρακτικές παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, τη γνωστή ως GDPR ή Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Οι καταναλωτές δεν πρέπει να υφίστανται εμπορική παρακολούθηση, έχουν ανάγκη από αρχές που θα τους υπερασπίζονται και θα τιμωρούν αυτούς που παραβιάζουν τον νόμο. Έχοντας υπόψη το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο αγγίζει εκατομμύρια Ευρωπαίων καταναλωτών, αυτή η έρευνα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της αρχής της Ιρλανδίας, καθώς ήδη έχουν περάσει 14 μήνες από την αρχική κατάθεση παραπώνων κατά της κακής πρακτικής στην Google. Οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση θα ήταν μη αποδεκτή. Αυτά λοιπόν. Με αυτά για την Ιρλανδία μας ενημερώνει το ΚΕΠΚΑ, το δικό μας, και εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βασίλη Βασιλόπουλο, υπεύθυνο προσωπικών δεδομένων της ΕΡΤ. Καλημέρα.
Προσωπικών δεδομένων. Ναι. Καλημέρα, Λέλα.
Τι γίνεται, Βασίλη, είσαι καλά?
Ωραία, ωραία, ευχαριστώ.
Λοιπόν, εσύ είσαι ο καθήλυν αρμόδιος της ΕΡΤ, ο δικός μας ο άνθρωπος δηλαδή, για τα προσωπικά δεδομένα, και θέλω να σε ρωτήσω πώς το άκουσες αυτό. Το ήξερες φυσικά, δεν νομίζω ότι από εμάς το άκουσες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα πρώτο βήμα και μπράβο στην Ιρλανδία που το κάνει αυτό, έτσι δεν είναι?
Είναι μία από τις σημαντικότερες διερευνήσεις των αρχών προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ένα προηγούμενο στη Γαλλία με ένα μεγάλο πρόστιμο περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ.
Πάλι για την Google.
Πάλι για την Google.
Μάλιστα.
Η αλήθεια είναι
η οποία
ότι
τι έκανε, πες μας λίγο όμως τι έκανε.
Είναι ακριβώς το ίδιο ζήτημα που εξετάζεται και τώρα στην Ιρλανδία. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα από τα οποία βγάζει συμπεράσματα
για τις προτιμήσεις σου.
Με λογική σειρά, με λογική σειρά για το ποιοι είμαστε, πού πάμε, τι κάνουμε, άρα τι ενδιαφέροντα έχουμε, ποιες είναι οι κρυφές διαστάσεις της προσωπικής μας ζωής, αν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα. Και θα πω κάτι απλό, κάτι πολύ απλό. Συνηθίσαμε και χρησιμοποιούμε το πλαστικό χρήμα, την κάρτα.
Ναι.
Και ψωνίζουμε ακόμη και τσίχλες από το περίπτερο με την κάρτα.
Και καλά κάνουμε για λόγους φοροδιαφύγης.
Ναι.
Όμως τι συμβαίνει.
Κάθε καλό έχει.
Βασίλη, δεν ξέρω πώς μιλάς. Αν μιλάς από hands free, δεν σε ακούμε και πάρα πολύ καλά. Μετακινείσαι, τι κάνεις.
Ναι. Θέλετε πιο δυνατά να μιλάω.
Ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι κάθε καλό έχει και μια κακή οπτική πλευρά, μια άλλη οπτική γωνία, έτσι δεν είναι. Και κάθε κακό έχει και μια καλή. Λοιπόν, είναι γνωστό αυτό. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τη φοροδιαφυγή. Ας μείνουμε λίγο στις συμπεριφορές μας που αποκαλύπτονται από τις συναλλαγές μας με την κάρτα. Δίνω ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβει κάποιος πώς βγάζει συμπεράσματα η μηχανή, ο αλγόριθμος.
Ναι, σε παρακαλώ.
Το πρόγραμμα, το υπολογιστή της Google.
Ναι.
Λοιπόν, όταν εμείς καταναλώνουμε προϊόντα, ποτά σε ένα μπαρ, φαγητά σε ένα εστιατόριο,
παπούτσια σε ένα κατάστημα, ναι.
Όχι, μιλάω για την διατροφή μας.
Α.
Μιλάω για τη διατροφή μας. Όταν λοιπόν να αρχίζουμε να δείχνουμε ένα προφίλ πρώτον στην τράπεζα, δεύτερον στα μαγαζιά στα οποία κάνουμε check-in, δηλαδή σε ένα μπαρ, σε ένα εστιατόριο, σε ένα κέντρο αναψυχής, σε ένα ξενοδοχείο που περνάμε ωραία και τρώμε ωραία και εν πάση περιπτώσει κάνουμε τις διακοπές μας. Τι αποκαλύπτουμε? Αποκαλύπτουμε ότι κάνουμε μια ζωή η οποία έχει μια συγκεκριμένη διάσταση και σίγουρα μέσα σε αυτές τις συναλλαγές δεν υπάρχει το φρέσκο λαχανικό ή ενδεχομένως η υγιεινή διατροφή την οποία συνήθως προμηθευόμαστε εμείς οι Έλληνες από τις λαϊκές.
Όπου δεν περνάνε οι κάρτες.
Δείχνουμε στο ίντερνετ, δείχνουμε στις τράπεζες, δείχνουμε σε όλες τις πλατφόρμες στις οποίες βρισκόμαστε και κάνουμε τις εκείνες αγορές, ότι εμείς κάνουμε μια ζωή μάλλον ανθυγιεινή. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Όταν πληρώνεις με την κάρτα σου για να αγοράσεις σιγάρα, αποκαλύπτεις ότι είσαι καπνιστής.
Μάλιστα.
Το πόσο συχνά αγοράζεις σιγάρα δείχνει και το πόσο μεγαλώνει το πρόβλημά σου με το κάπνισμα. Έτσι δεν είναι? Αυτό σημαίνει όμως ότι για μια ασφαλιστική εταιρεία, για μια ιατρική εταιρεία, για μια ιατρική παροχή ή ασφαλιστική παροχή, δεν είσαι και ο καλύτερος πελάτης. Που σημαίνει, με λίγα λόγια, ότι εκείνη την ώρα εμείς αποκαλύπτουμε με μια συγκεκριμένη δραστηριότητα χρησιμοποιώντας την κάρτα ότι μάλλον ζούμε ανθυγιεινώς και πολυτελώς ή τρώμε ή πίνουμε αλκοόλ σε μεγάλες ποσότητες ή οτιδήποτε άλλο.
Αυτό πώς χρησιμοποιείτε τώρα?
Δεν αποκαλύπτουμε ότι είμαστε στη λαϊκή και ψωνίζουμε ενδεχομένως μόνο βιολογικά προϊόντα.
Αυτό είναι αόρατο, αυτό λες. Αυτό είναι αόρατο.
Για μια ασφαλιστική εταιρεία λοιπόν, η οποία προσφεύγει να αγοράσει τα προσωπικά μας δεδομένα από μια τράπεζα ή να αγοράσει συνολικά τη δραστηριότητά μας μέσα στο σύστημα.
Δύο λεπτά τώρα, εδώ να μείνουμε. Βασίλη, μ' ακούς, γιατί δεν έχω την εντύπωση ότι δεν μ' άκουγες. Να μείνουμε λίγο εδώ. Πώς μια εταιρεία θα αγοράσει τις προτιμήσεις μου, τα δεδομένα μου από την Google, έχει το δικαίωμα να το κάνει?
Ναι, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι η μία εταιρεία πουλάει στην άλλη τα δεδομένα. Οι εταιρείες οι οποίες συγκεντρώνουν τα δεδομένα, είτε από τράπεζες, είτε από τις πλατφόρμες, την Google, τη Facebook, οπουδήποτε, λέγονται data brokers. Είναι οι εταιρείες οι οποίες συλλέγουν στοιχεία για το δικό μας προφίλ συνεχώς.
Ναι, έχουν το δικαίωμα να το κάνουν.
30.000.
Ναι, έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, αυτό ρωτάω.
Φυσικά έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Στην προηγούμενη περίοδο μάλιστα αυτό ήταν καθεστώς. Ειδικά οι αμερικανικές εταιρείες που δεν διέπονται από τους δικούς μας νόμους μπορούν να το κάνουν, βέβαια.
Εμείς εδώ και μπορούμε να το κάνουμε.
Και στην ελλειπή εφαρμογή, μισό λεπτό.
Ναι.
Στην ελλειπή εφαρμογή του GDPR, δηλαδή στην εφαρμογή στην οποία δεν ελέγχεται, συνεχίζουν να το κάνουν.
Μάλιστα.
Άρα,
άρα το καθεστώς είναι το ίδιο, αυτό λες Βασίλη.
Πού καταλήγουμε λοιπόν, ναι. Καταλήγουμε στο ότι δείχνουμε ένα προφίλ ανθρώπου που μάλλον δεν κάνει υγιεινή διατροφή και την ίδια ώρα ψωνίζουμε με μετρητά από τη λαϊκή. Άρα κάνουμε υγιεινή διατροφή, αλλά η μηχανή δεν το ξέρει.
Μάλιστα.
Για μας λοιπόν έχει καταλήξει ο αλγόριθμος ότι μάλλον δεν είμαστε καλοί πελάτες μιας ασφαλιστικής εταιρείας.
Ωραία, πολύ χαρακτηριστικό και σαφές το παράδειγμά σου. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Από πού αλλιεύουν τα πάντα όλα για μας? Ας πούμε ότι κάποιος δεν έχει κοινωνικό δίκτυο, δεν είναι μέσα σε ένα Facebook ή σε ένα Twitter ή σε ένα τέτοιο πράγμα, τέλος πάντων.
Μπαίνει σχεδόν σε κάποια ιστοσελίδα.
Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Εγώ για παράδειγμα, ας πάρουμε εμένα για παράδειγμα που είμαι το πιο ασφαλές. Γιατί δεν αναφέρομαι σε κανέναν άλλον. Λοιπόν, εγώ δεν έχω μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Όμως είμαι δημοσιογράφος. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάθε τόσο μπαίνω σε ιστοσελίδες για να ενημερώνομαι. Κάθε τόσο οι ιστοσελίδες ή οι εφημερίδες τις οποίες μπαίνω και τα λοιπά, με ρωτάνε ο τάδε ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και ένα αποδέχομαι. Εγώ πατάω αποδέχομαι για να πάω παρακάτω. Τι καταλαβαίνουν από μένα? Καλά κάνω και το κάνω. Καλά κάνω και το κάνω έτσι.
Όχι, διότι τα cookies είναι μικρά προγράμματα στα οποία ουσιαστικά επιτρέπεις να σε ακολουθούν σε όλη σου την περιήγηση στο διαδίκτυο και να αποκαλύπτουν κάθε φορά η συγκεκριμένη διεύθυνση δική σου από τη συσκευή σου που χρησιμοποιείς. Ναι. Σε ποιες ιστοσελίδες πηγαίνει, ποια ενδιαφέροντα έχει, τι διαβάζει ή τι γράφει, τι αναρτά.
Ναι.
Και κάθε μας δραστηριότητα από την κινητή τηλεφωνία που μιλάμε και στο σημείο που βρισκόμαστε, μέχρι ένας ιστότοπος που μπαίνουμε, παρακολουθείται και δίνει ένα στοιχείο, δίνει μια πληροφορία συνολικά στον αλγόριθμο. Mm-hmm. Αφού δίνει λοιπόν μια πληροφορία πολύ συγκεκριμένη, αυτή η πληροφορία μένει στο δικό μας προφίλ. Να καταγράφεται.
Με ξέρουν δηλαδή καλύτερα από μένα ενδεχομένως.
Αυτό
να ρωτήσω κάτι.
Να το πούμε, ναι.
Ναι, Βασίλη, εγώ αν πω δεν αποδέχομαι, θα παραμείνω στην ιστοσελίδα, θα κάνω τη δουλειά μου?
Βεβαίως, πρέπει. Είναι υποχρέωση από τον νόμο. Το GDPR λέει ότι δεν πρέπει να σου απαγορεύσουν την πρόσβαση αν εσύ δεν δεχτείς τα cookies.
Ωραία. Πολύ καλά κάνεις και το λες, γιατί νομίζω σαν εμένα πολλοί την πατάνε στη βιασύνη τους να δούνε όσο περισσότερες ιστοσελίδες και ειδήσεις χρειάζονται για τη ζωή τους και για τη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι?
Μπορούν να κλείσουν τα cookies, ναι, και να μην επιτρέψουν να παρακολουθούνται.
Μάλιστα. Τώρα, για πες μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται τελευταία και καταϊδρωμένη, όχι τελευταία και καταϊδρωμένη, αλλά εν πάση περιπτώσει, ενώ έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό το κακό με τα προσωπικά μας δεδομένα, έρχεται να δημιουργήσει τώρα ένα νομικό πλαίσιο, έτσι δεν είναι Βασίλη?
Το νομικό πλαίσιο αυτό, ναι, από το 18 είναι σε ισχύ. Ναι.
Θέλω να πω
είναι
όμως...
Είναι σε ισχύ παγκοσμίως για τους Ευρωπαίους πολίτες, έτσι,
ναι.
Παγκοσμίως.
Ωραία.
Και στην Αμερική, αν επεξεργαστεί η Google τα προσωπικά δεδομένα ενός Ευρωπαίου πολίτη, θα πρέπει να τηρεί την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Πόσο διάτρητο είναι αυτό το νομικό πλαίσιο?
Είναι διάτρητο από τη στιγμή κατά την οποία δεν είναι εύκολο να τους ελέγξεις.
Δεν σε ακούσαμε καλά, Βασίλη, δεν σε ακούσαμε, μπορείς να επαναλάβεις?
Εάν δεν ελέγξεις και δεν εφαρμόσεις και δεν επιβάλλεις ποινές, δεν εφαρμόσεις τον νόμο, προφανώς είναι διάτρητο.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα...
Η αλήθεια είναι ότι περισσότερο επαφίεται η νομοθεσία στην δική μας επιμονή να προστατέψουμε τον εαυτό μας και λιγότερο στις διοκτικές αρχές προστασίας δεδομένων για να επιβάλλουν κυρώσεις.
Θέλεις να μας πεις μερικές κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε χωρίς να δυσκολέψουμε την καθημερινότητά μας προκειμένου να προστατευτούμε?
Ναι, καταρχήν στα cookies που αναφερθήκαμε θα πρέπει οπωσδήποτε να μην επιτρέπουμε να μας παρακολουθούν, να κάνουμε τις δικές μας επιλογές.
Άρα λέμε δεν αποδέχομαι.
Δεν αποδέχομαι.
Ναι.
Και βέβαια, ας προσεχθεί λίγο αυτό, δεν είναι όλες οι εταιρείες, δεν εφαρμόζουν όλες οι εταιρείες σωστά την νομοθεσία για τα cookies και δεν σου δίνουν εύκολα την επιλογή δεν αποδέχομαι. πρέπει να μπεις μέσα στο περιβάλλον των πληροφοριών που σου λένε μάθε περισσότερα.
Ναι,
γιατί
ναι.
Έχουν ένα κουμπάκι από δέκα.
Το ξέρω, το ξέρω. Στο κάνουν δύσκολο, στο κάνουν δύσκολο.
Στο κάνουν δύσκολο. Ναι. Αυτό απαγορεύεται από τον νόμο. Εν πάση περιπτώσει συνεχίζουν και το κάνουν αρκετοί. Μπαίνοντας μέσα στην επιλογή μάθε περισσότερα, μπορείς να κλείσεις με επιλογές, με κλικς,
ναι,
τα cookies τα οποία σε παρακολουθούν.
Μάλιστα.
Υπάρχουν cookies διαφόρων κατηγοριών. Αυτό που υπάρχει για να λειτουργεί καλύτερα η σελίδα ή τα στατιστικά της σελίδας. Και υπάρχουν και αυτά τα οποία αφορούν το marketing, αφορούν τη διαφήμιση. Μπορείς να τα κλείσεις και να κάνεις δικές σου επιλογές. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να σου απαγορεύσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο επειδή δεν αποδέχτηκες τα cookies. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να μάθουμε να δίνουμε και λιγότερες πληροφορίες, όσο γίνεται λιγότερες πληροφορίες για το τι κάνουμε και το ποιοι είμαστε. Το τι πιστεύουμε. Mm-hmm. Πληροφορίες για τη διαμονή μας, για την οικονομική μας θέση, για την οικογένειά μας, για την υγεία μας. Κάποιος αρρωσταίνει και θεωρεί ότι είναι ωραίο να πάρει ευχές για τα περαστικά αναρτώντας στο Facebook την πληροφορία ότι έχει πυρετό.
Ναι.
Μάλλον είναι λίγο ανόητο αυτό, αν το κάνουμε.
Μάλιστα.
Οι προσωπικές μας πληροφορίες είναι κάτι το οποίο αφορά εμάς. Δεν αφορά τη μηχανή, δεν αφορά κανέναν άλλον εκτός από εμάς, έτσι δεν είναι. Υπ' αυτή την έννοια, αν το
έτσι θα έπρεπε να είναι, γιατί εδώ βλέπουμε ότι έχει ξεχυλώσει απολύτως το πράγμα. Δηλαδή κάποιος πάει να πιει κάπου κάτι ή μαγειρεύει ένα φαγητό και το αναρτά στο διαδίκτυο. Δεν καταλαβαίνω το νόημα βεβαίως όλων
ακριβώς
αυτών, γιατί είμαι παλιά σκοπής.
Πάρα πολλοί κάνουν επιλογές να δώσουν προσωπικά τους δεδομένα για να συμμετέχουν σε κάποιο διαγωνισμό και συμπληρώνουν τη φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία στο ίντερνετ.
Mm-hmm.
Για να κερδίσουν κάποιο δώρο ενδεχομένως,
ναι,
ή για να παίξουν κάποιο quiz στο Facebook. Δηλαδή μια εφαρμογή έλεγε δώσε μας τη φωτογραφία σας για να σας πούμε πώς θα είστε σε 10, 20, 30 χρόνια όταν μεγαλώσετε, δηλαδή πώς θα γεράσετε. Πολλοί το κάνουν αυτό, ο αλγόριθμος παίρνει εκείνη την ώρα τη φωτογραφία την οποία εσύ έχεις αυτή τη στιγμή ως επίκαιρη, δηλαδή με αυτή τη μορφή είσαι αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Και την αποθηκεύει. Πάμε να δώσουμε να καταλάβει κάποιος πώς δουλεύει η διαφήμιση στο ίντερνετ και για ποιο λόγο η Google βρέθηκε στο στόχαστρο της Ιρλανδικής αρχής και παλαιότερα της Γαλλικής. Όταν γίνεται μια διαφήμιση στο δίκτυο, γίνεται γιατί εκείνη τη στιγμή κάποια δραστηριότητά μας μέσα στο διαδίκτυο, μέσα στο ίντερνετ, δείχνει ότι βρισκόμαστε, ας πούμε, έξω από ένα πολυκατάστημα. Στο οποίο πολυκατάστημα πωλούνται παπούτσια. Εμείς παλαιότερα έχουμε κάνει μια αναζήτηση για παπούτσια σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Μας έρχεται λοιπόν μια πληροφορία ότι η τάδε εταιρεία, η τάδε μάρκα, έχει 20% έκπτωση στο κατάστημα που βρισκόμαστε ακριβώς δίπλα της. Αυτή η διαδικασία γίνεται πάρα πολύ εύκολα μπαίνοντας ακόμα και σε ένα ενημερωτικό website, σε μια ιστοσελίδα ενημερωτική.
Θα σου πετάξει τη διαφήμιση.
Και στο αντίστοιχο διαφημιστικό παράθυρο.
Ναι, σου βγαίνουν τα παπούτσια.
Σου βγαίνουν τα παπούτσια. Αυτή είναι η διαδικασία που λέγεται πραγματικού χρόνου διαφήμιση. Για να λειτουργήσει αυτό θα πρέπει να συμβούν τα εξής. Αυτός που έχει την ιστοσελίδα, ο εκδότης ας πούμε, εντάξει, ο ιδιοκτήτης μέσου ενημέρωσης, έχει μια σειρά από ένα ιστορικό περιηγήσεων δικών σου μέσα στο διαδίκτυο που δείχνει ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου. Τι σου αρέσει να διαβάζεις, τι σου αρέσει να ψάχνεις, αν έχεις κάνει κλικ ποτέ σε κάποια διαφήμιση, σε κάποια προϊόντα. Την ίδια ώρα η εφαρμογή η οποία σε παρακολουθεί, που μπορεί να είναι από τη Facebook με ένα κρυφό προγραμματάκι που λέγεται Pixel ή από την Google, γιατί έχεις συνδεθεί με το λογαριασμό Google για να πεις στο Gmail σου και να πεις στο email, δηλαδή που έχεις το λογαριασμό της Google, δίνει στον ίδιο το διαφημιστή που πρόκειται να κάνει τη διαφήμιση περισσότερες πληροφορίες για το προφίλ σου. Δηλαδή, ποιος είσαι γενικότερα, ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου.
Συγκοινωνούν τα δοχεία δηλαδή.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Την ίδια ώρα λοιπόν, ο διαφημιστής αντλεί και από τον data broker, από αυτόν ο οποίος συλλέγει δεδομένα δικά σου από όλες τις πλατφόρμες και από όλη σου τη δραστηριότητα μέσα στο διαδίκτυο όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πλήρη στοιχεία του προφίλ σου. Ο διαφημιστής εκείνη την ώρα που ξέρει ότι βλέπεις μια οθόνη και γνωρίζοντας τα στοιχεία σου, αν έχει ενδιαφέρον κάποια συγκεκριμένη μάρκα, κάποιο συγκεκριμένο προϊόν να σου το στείλει στα μάτια γιατί γνωρίζει ότι υπάρχει ενδιαφέρον δικό σου, θα σου κάνει διαφήμιση και αυτό που θα δεις εσύ στη διαφήμιση στο παράθυρο στο ίντερνετ, εκείνη την ώρα στη σελίδα που βρίσκεσαι, θα είναι κάτι εξατομικευμένο, αποκλειστικά μόνο για σένα. Δεν βλέπει κάποιος άλλος το ίδιο πράγμα, την ίδια διαφήμιση.
Μάλιστα. Ακούγεται τερατώδες.
Ναι, αλλά αυτός είναι ο τρόπος που γίνεται διαφήμιση στο διαδίκτυο.
Ακούγεται τερατώδες. Θέλω να σε ρωτήσω, Βασίλη, το εξής. Επομένως αποφεύγουμε να δείχνουμε τις προτιμήσεις μας, από την άλλη μεριά περιορίζουμε το ρόλο του διαδικτύου ως προς τις πληροφορίες που παίρνουμε. Θέλω να σε ρωτήσω αν τώρα οι Ιρλανδοί μαζί με τις άλλες ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών που θα προσφύγουν κατά της Google θα πάρουν τέτοια αποζημίωση ώστε η Google να αναχαιτιστεί.
Ωραία.
Ή είναι λοιπόν, τόσο καταρχήν... τεράστια τα ποσά που παίζονται, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι σήμερα δύναμη έχει αυτός που έχει δεδομένα. Δεν έχει αυτός σωστά. Που έχει όπλα, έχει αυτός που έχει δεδομένα.
Σωστά. Λοιπόν, βάζοντας τα πράγματα με μια σειρά. Καταρχήν, οι αρχές προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η Ιρλανδική, συνεργάζονται μεταξύ τους. Δηλαδή, μία συνδράμει την άλλη όταν κάνει μία από αυτές τις αρχές έρευνα εις βάρος μιας πλατφόρμας και μιας διαδικασίας που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα.
Ωραία, θα στοιχειοθετηθεί. Επομένως, πολύ καλά η προσφυγή αυτή κατά την Google.
Ακριβώς. Το δεύτερο είναι ότι οι ποινές, τα πρόστιμα, τα οποία είναι μεγάλα, προβλέπεται να είναι μεγάλα από τον GDPR, όταν επιβάλλονται, θα πρέπει να έχουμε κατά νου και το πού επιβάλλονται, σε ποιον επιβάλλονται, αν μπορεί να τα πληρώσει, αν μπορεί να αντέξει ένα τέτοιο βάρος. Ας δούμε λίγο την περίπτωση της Facebook για να καταλάβεις τι σημαίνει η τελευταία σου φράση σε σχέση με το ποιος έχει τα δεδομένα και πόσο ισχυρός είναι. Έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά, βγάζει η Facebook 70 δισεκατομμύρια δολάρια κέρδη από τη διαφήμιση ετησίως. Ο GDPR
πόσο, λέει πόσο, 70 δις.
Ναι.
Μάλιστα. Συνέχισε.
Ο GDPR λέει, ο GDPR λέει ότι το μεγαλύτερο πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί στην Facebook για μια σοβαρή παράβαση είναι το 4% του παγκόσμιου τζίρου. Που σημαίνει 2 δισεκατομμύρια. 800 εκατομμύρια το μεγαλύτερο πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει ότι για την Facebook είναι φυθίκια.
Ναι. Σιγά τα ΟΑ.
Μπορεί να το πληρώσει.
Ναι.
Μπορεί να το πληρώσει.
Το ίδιο και για την Google.
Το ίδιο και για την Google. Και η Google Μάλιστα. έχει τεράστια.
Αφού μπαίνει ταβάνι στο πρόστιμο.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Τι μπορεί να συμβεί λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση? Καταρχήν, οι αλλεπάλληλες έρευνες για την νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από αυτές τις πλατφόρμες μπορούν να φέρουν περισσότερα πρόστιμα. Μπορούν να επαναλαμβάνονται τα πρόστιμα αυτά και όσο δεν συμμορφώνεται κάποιος, να το επιβάλλονται ακόμη και περισσότερα και περισσότερα και από όλες τις ευρωπαϊκές αρχές.
Μέχρι να τον γονατίσουν.
Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ένας συντονισμός κινήσεων και ερευνών από τις επιτροπές ανταγωνισμού κεντρικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάθε χώρα μέλος μαζί με τις αρχές προστασίας δεδομένων και κεντρικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων αλλά και από τις σε κάθε χώρα τοπικές αρχές προστασίας δεδομένων και αυτός ο συντονισμός γίνεται λίγο πιο επιτυχημένο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ελέγχου αυτών των πλατφορμών. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού μελετά την παραβίαση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών στην Ιρλανδία. Ναι. Την ίδια ώρα, οι αρχές προστασίας έχουν και αυτές δικαίωμα να επιβάλλουν τα δικά τους πρόστιμα ως προς τα προσωπικά δεδομένα και την παραβίαση τους.
Πάντως, Βασίλη, οι ταχύτητες είναι λοιπόν, διαφορετικές. Έχω την αίσθηση ότι η Google ή οι αντίστοιχοι, τέλος πάντων, οι αντίστοιχες εταιρείες πηγαίνουν με πύραυλο, τρέχουν με πύραυλο και οι αρχές ακολουθούν με πατίνι, ούτε καν ηλεκτρικό.
Η αλήθεια είναι αυτό. Η τεχνολογία εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα, σε σημείο που δεν μπορούμε και να την κατανοήσουμε.
Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, Βασίλη. Όλα αυτά γίνονται, οι προσφυγές της Ιρλανδίας και των καταναλωτικών ενώσεων των ευρωπαϊκών και τα λοιπά κατά της Google, ή αντίστοιχες περιπτώσεις που έχουν συμβεί με το Facebook και τα λοιπά, θεωρείς ότι είναι για την τιμή των όπλων και ότι το παιχνίδι είναι χαμένο ούτως ή άλλως?
Όχι.
Η προσωπική σου άποψη?
Όχι, όχι.
Ή υπάρχει περίπτωση να αναστραφεί κάποια στιγμή το κλίμα και αυτά που λέγονται προσωπικά δεδομένα κάποτε να τύχουν τις τύχεις που τους αξίζουν?
Υπάρχει οπωσδήποτε κάποιος λόγος που γίνονται όλα αυτά και είναι μάλλον προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά το βασικότερο από όλα δεν είναι μονάχα το τι κάνουν οι αρχές, δηλαδή το πώς εφαρμόζουν αυτοί το νόμο. Το θέμα είναι και το τι κάνουμε κι εμείς, έτσι.
Μάλιστα.
Πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου πιστεύει ότι θα πρέπει κάποιος να έρθει, κάποιος τρίτος να έρθει να τον προστατεύσει την ίδια ώρα που ο ίδιος εκτίθεται και δίνει, ναι, με την άδειά του τις, ναι, προσωπικές του πληροφορίες.
Άρα είμαστε συνυπεύθυνοι, αυτό λες, Βασίλη.
Είμαστε συνυπεύθυνοι να τηρήσουμε τον νόμο.
Ναι, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι επειδή απευθύνεται κανείς με τη μεγαλύτερη δυνατή μαζικότητα, συμμετέχει σε αυτά, δεν μπορείς να ξέρεις ποιοι μπορούν και έχουν το κριτήριο να αντιληφθούν τους κινδύνους ή ακόμα ποια είναι τα εργαλεία προκειμένου να το χειριστούν όλο αυτό. Κατάλαβες, δεν καταλαβαίνουμε. Είναι άγνωστα τα πεδία. Και άμα σκεφτεί κανείς πόσοι είναι οι χρήστες, τόσα άγνωστα πεδία μπορούμε να έχουμε. Ή μερικώς άγνωστα. Οπότε το παιχνίδι είναι και ο λίγο χαμένο από χέρι, με την έννοια του ότι οι άλλοι είναι ένα βήμα πιο μπροστά.
Mm-hmm.
Λοιπόν,
ναι, εντάξει, μπορώ να το καταλάβω αυτό που λες, αλλά για σκέψου λίγο πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν φροντίζαμε να ενημερωθούμε για το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι κάνουμε.
Και πόσο διαφορετικά, δηλαδή, θα ήταν τα πράγματα αν πριν λειτουργήσει οτιδήποτε, συγγνώμη Βασίλη, πριν λειτουργήσει οτιδήποτε, κάθεται αυτό το οτιδήποτε πάνω σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο έχει προβλέψει τις παρενέργειες. Εδώ συμβαίνουν στην πράξη πράγματα, γίνονται πολλά και διάφορα και εκ των υστέρων ερχόμαστε να πούμε «Α, αυτό πρέπει να το βάλουμε μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο». Αυτό είναι σχήμα προθύστερο, δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι.
Λέλα, σε όλες τις περιπτώσεις των νόμων και των τρόπων εφαρμογής τους θα πρέπει οπωσδήποτε κάποιος άνθρωπος, κάποιο φυσικό πρόσωπο, να γνωρίζει ποιο είναι το νόμιμο και ποιο είναι το παράνομο.
Ναι.
Είναι αυτό που λέμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε τους νόμους.
Ή να το αισθάνεται.
Στην προκειμένη, ναι, περίπτωση, αν επρόκειτο για έγκλημα το οποίο δεν καταγγέλεις, προφανώς, ναι, δεν θα το μάθαινε κανένας για να το τιμωρήσει.
Έτσι.
Αν λοιπόν εσύ δεν προστατεύσεις τον εαυτό σου και τα συμφέροντά σου, προφανώς δεν θα το μάθει κανένας για να σε προστατεύσει.
Αυτοί έχουν όταν το δικαίωμα να εγκληματούν και να μην γίνει και γνωστό. Λοιπόν, όταν πάρα πολύ ωραία μας τα είπες, Βασίλη. Ναι, να ολοκληρώσουμε. Για πες μου.
Έλεγα ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε χρήση αυτού του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου όλοι μας και να κοιτάξουμε περισσότερο λίγο να ενημερωθούμε για να δούμε πώς αντιδρούμε. Το σίγουρο είναι ότι έχουν πιεστεί τόσο πολύ οι πλατφόρμες αυτές και η Google ειδικά, ώστε να αλλάξουν τον τρόπο που κάνουν διαδικτυακή διαφήμιση.
Μάλιστα.
Και αυτή η πίεση είναι ασφυκτική αυτή τη στιγμή.
Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Βασίλη, θα σε ευχαριστήσω. Μας τα είπες πάρα πολύ ωραία, σαφέστατα και κατανοητά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, να είστε καλά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Βασίλης Βασιλόπουλος, υπεύθυνος προσωπικών δεδομένων της ΕΡΤ.